Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika ndani ya VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tarehe ikiwa ni tarehe 28 mwezi naunu wa pili mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu Kenneth Bwire, msikilizaji, na kukaribisha kwenye matangazo haya ya alasiri. Tunasafiri nawe ukiwa unarejea nyumbani, ofisini. Basi karibu sana kwa moyo mkunjufu, kwa heshima zote umundani. Tutakuelekeza hadi pale tutakapokuwa tunakunja jamvi la taarifa, burudani na masuala mengine.
Kweli kabisa, tukianzia Kongo kuelekea nchini Kenya, vile vile tukiangalia masuala ya vijana na muziki pia huko ndani ya VOA Express, bila kusahau kuangalia yanayotia fora au kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Na kabla kuenda kwenye taarifa zenyewe ambazo tumekuandalia, basi kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute, majibizano ya hapa na pale baina ya Kenya, Umoja wa Mataifa na Sudan Kusini, lakini wataalam wanasema nini?
Mzozo huu haupaswi na hautaweza kushusha hadhi ya Kenya au kuidhuru hadhi ya Kenya katika hali ya mataifa, maanake Kenya haiwezi kuhusika na masuala kama yale. Umoja wa Mataifa ni agent, ni watu ambao ni shirika ambalo limeundwa na nchi, na nchi zenyewe ni sovereign, nchi zimejisimamisha.
Haya basi, asante kabisa. Hayo tutayarejelea vizuri, tujue nini kinachoendelea, hali ya vuta ni kuvute baina ya Kenya, Sudan Kusini, madai haya na yale. Lakini kabla ya hapo, tuelekee moja kwa moja hadi huko DRC ambapo tunaye Saleh Mwana Milongo kwenye laini ya simu.
Saleh Mwana Milongo, karibu kwenye Express.
Asante sana Kenneth na Harrison.
Asante sana Salehe, hebu tueleze, tumepata taarifa kwamba kuna ajali ya boti ambayo imetokea katika eneo fulani huko DRC. Wewe ukiwa katika eneo hilo, hebu tueleze kwa kina ni wapi, na kufikia sasa mambo yamefikiaje kufuatana na ajali hiyo kutokea?
Kwa kweli hadi kufikia sasa, Harrison, ni kwamba taarifa ni ya anisha kufuatia ajali hiyo ambayo ilitokea usiku wa kuamkia hapo jana, na taarifa inatufikia hii leo kwamba boti tatu zimezama, na boti hizo zilikuwa zikitokea kwenye mji wa Mushi kuja kwenye mji wa Kwamut, na imezama kwenye kijiji kipatao kilomita 50 na mahala ambako boti ilikuwa ikitokea. Na hadi kufikia sasa, taarifa inayotolewa na waziri wa mambo ya ndani Arshimu Vasakani ni kwamba watu 14 wamepotea na wengine 108 wamenusurika, wakiwemo wanawake 44 na mtoto mmoja. Lakini mbunge kutoka kwenye eneo hilo Bwana Kidasi Pembe amesema kwamba ni zaidi ya watu 500 wanaotoweka. Kwa hiyo hakuja kuwa na taarifa yoyote ya kuthibitisha takwimu hizo zote ambazo zimetolewa hivi sasa.
Wanapozungumzia watu 14, wengine watu 500, ni boti moja ama imekuwa zaidi ya moja?
Ni kwa ujumla ni boti tatu. Hapa kwetu wanaita baleniere, yani wametandaza mitumbwi, inaweza ikafikia mitumbwi 30 ama 40, baadaye wanasuka mahala nafasi moja, na hivyo imekuwa wanaweka mzigo na kuweza hivi kuweka abiria. Kwa hiyo inaweza uwezo wa kubeba watu 200-300 kwa hiyo boti moja ambayo tunaita boti, lakini hapa inaitwa baleniere, mchanganyiko wa mitumbwi nyingi, baadaye imekuwa imejiendeza yenyewe kwenye mto Kongo, na ndio matumizi kutokana na ukosefu wa miundombinu. Wamekuwa wametumia mitumbwi zaidi katika kusafirisha watu na bidhaa nchini hapa, lakini kinachoaminika ni kwamba msafara huu ulifanyika usiku na kulikuwa dhoruba kali na mvua kubwa ndio ilisababisha ajali yenyewe, kulingana na duru za kuaminika na vile viongozi kutoka kwenye maeneo hayo.
Asante sana Saleh Mwana Milongo kutoka huko DRC. Hakika ni kwamba swala kuhusu ajali hiyo tutaendelea kuangalia kwa kina, na iwapo kutakuwa na ripoti zaidi, kwa hakika tutakujulisha kwenye matangazo yetu mengine. Lakini moja kwa moja tuelekee wapi, Kenneth?
Tuelekee nchini Kenya kwake Wandera Kennedy. Wandera Kennedy, upo kwenye line ya simu, karibu kwenye Express. Tufahamishe mzozo ni upi ambao unaikumba Sudani Kusini pamoja na Kenya.
Na Shomari, kurari, Harrison Kamau, ni kweli kwamba Umoja wa Mataifa, UN, inalaumu baadhi ya mataifa kuongeza mzozo nchini Sudani Kusini. Na huyu mshauri wa Umoja wa Mataifa anaitwa Adama Ging, ananukuliwa na kipindi chetu cha VOA Sudan in Focus akieleza kwamba silaha hizi zinatoka Kenya na Uganda. Na sasa kuna ripoti ambayo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliweza kujana kuikabidhi baraza la Umoja wa Mataifa akieleza kwamba kuna mataifa ambayo yanaendeleza mzozo nchini Sudani Kusini, hususan kutokana na ile ripoti ya Adama Ding akieleza kwamba Kenya na Uganda zinahusika kuingiza silaha Sudani Kusini. Lakini nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya uongozi na diplomasia Dr. Monzao wa chuo kikuu cha Nairobi. Hebu tumsikilize alivyoeleza.
Mzozo huu haupaswi na hautaweza kushusha hadhi ya Kenya au kuidhuru hadhi ya Kenya katika hali ya kimataifa, maanake Kenya haiwezi kuhusika na masuala kama yale. Umoja wa Mataifa ni agent, ni watu ambao ni shirika ambalo limeundwa na nchi, na nchi zenyewe ni sovereign, ni nchi zimejisimamisha, na nchi zote zapaswa kupewa ruhusa na kupewa heshima. Sasa yule mwakilishi labda amepata habari na hakuziweka katika perspective inayofaa.
Wandera, inaonekana kwamba labda matamshi yale kutoka Umoja wa Mataifa huenda labda pengine yakawa kuna tatizo fulani ambayo yanaweza yakaleta hali ya mtafaruku wa kidiplomasia baina ya Kenya, Uganda na Sudan Kusini, ikizingatiwa Bwire kwamba mzozo umeendelea, vita vinaendelea katika eneo la Sudan Kusini, na ambavyo tumegundua katika maeneo mengi ni kwamba vita ama mapigano yanapoendelea kuna kuwa na lawama kutoka pande zote. Labda Sudan Kusini wanaweza wakapata nafasi kutokana na matamshi haya kulaumu Kenya, kulaumu Uganda, na vile vile mataifa haya nayo yakasema sisi ni jirani wenyu nyinyi Sudan Kusini, kwa hivyo haifai kabisa mkawa mnatushuku kwamba sisi tunahusika kwenye kuendeleza mapigano hayo. Naona kwamba tumempoteza kidogo kwenye laini ya simu Kennedy Wandera, lakini kwa hakika pindi tunapompata tutaendelea kuangalia na kutathmini. Lakini inajua kwamba yule bwana Mumo Nzau alikuwa na mengine ambayo aliendelea kuyazungumza kuhusiana na matamshi ya Umoja wa Mataifa dhidi ya Kenya na Uganda kuhusiana na Sudan Kusini. Hebu tumsikilize.
Kenya haiundi silaha, Uganda haiundi silaha. Silaha zinatengenezwa wapi? Kwa hivyo masuala kama haya yanataka kuzungumziwa kwa kina na kwa heshima. Manake mtu hata kama amepewa kazi na Umoja wa Mataifa kuchunguza, anapaswa kuchunguza kwa kina na kwa wastani akifanya ripoti yake. Manake hawezi hata kidogo kudhubutu kusema kwamba Kenya imehusika na masuala kama yale.
Harrison, unajua swala la Sudan Kusini limekuwa ni swala ambalo lina utelezi mkubwa sana, kwamba kiasi kuzungumziwa hadharani na kwa haraka unachukua muda. Kwamba hata Uganda imeweza kunukuliwa kwamba inatumika kama njia ya kusafirisha silaha kuelekea Sudan Kusini. Sasa ikija pia Kenya, sasa inatuhumiwa kwamba silaha zinazotumika Sudan Kusini zinatoka katika hizi hinchi mbili. Basi bila shaka ulivyosema, linakuwa ni swala linazungumziwa kwa mkato na kwa kudondoa mambo moja baada ya lingine.
Kweli kabisa, na ndio unaona kwamba huyu mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na pia kisiasa Daktari Mumo Nzau ana mengi ambayo anasema na kudadisi kuhusiana na matamshi yaliyoendelea.
Haiwezi, manake hata Sudani wenyewe wanajua kwamba Kenya haiwezi kufanya mambo kama yale. Sudani iko na sisi, Sudani iko na nchi zake za karibu, Uganda na Tanzania na nchi zetu za Afrika Mashariki, Ethiopia ikiwemo. Kila mtu anaoitakia South Sudan, Sudan Kusini ile hali ya amani na kujenga nchi yao. Wako na matatizo yao wenyewe. Mapigano yalianza South Sudan mwaka 1955. Kwa hivyo silaha hizo zote na haya mambo yote yametokana na sababu za kihistoria na mvutano wa uongozi.
Kwa hakika najua kwamba mataifa hayo ni mataifa jirani, yamekuwa kwa muda mrefu kama anavyosema bwana Nzau. Kwa hivyo mataifa yenyewe yatajua namna ya kuchukulia swala hilo kidiplomasia. Lakini sasa tupate habari zingine za ulimwengu.
Tunaanzia huko huko Sudani Kusini, ambapo sekta ya elimu imeathirika pakubwa nchini Sudani Kusini kufuatia mapigano ya kisiasa yanayoendelea nchini humo. Serikali inaripotiwa kutofahamu idadi ya shule zilizofunguliwa kwa masomo mwaka huu, walimu na wanafunzi wakiripotiwa kutofika shuleni kutokana na hofu ya usalama. Shirika la Umoja wa Kimataifa la kutetea haki za watoto UNICEF linaripoti kwamba robo tatu ya watoto nchini Sudani Kusini hawaendi shuleni. Waziri wa elimu nchini Sudani Kusini Deng Deng Hok anaripoti kwamba nusu ya shule ndio zilifunguliwa mwaka 2017.
Mkurugenzi wa mawasiliano wa rais wa Marekani Donald Trump, Hope Hicks, na ambaye pia ni mmoja wa washauri waliohudumu kwa muda mrefu kwenye utawala wa Trump, Jumanne alihojiwa na jopo la wawakilishi wanaochunguza iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani, ingawa alikataa kujibu maswali kuhusu yeye alipokuwa mfanyakazi wa White House kwa miezi 13 iliyopita. Kamati ya upelelezi ya baraza la wawakilishi ilikutana kwa faraga kwa saa kadhaa na Hicks, ambaye kwanza alifanya kazi na familia ya Trump kama msemaji wa binti yake Trump, Ivanka, wakati akisaidia kwenye mauzo ya nguo zake kabla ya kujiunga na kampeni ya Trump mwaka wa 2016.
Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov amesema leo kuwa waasi katika eneo la mashariki mwa Ghouta nchini Syria wanazuia upelekaji wa misaada pamoja na kuzuia watu kuondoka katika kipindi ambacho Russia imekitaja kuwa cha sitisho la muda la mapigano kwa ajili ya misaada ya kibinadamu. Mpango wa Russia una maana ya kutoa fursa ya saa tano kwa watu kupokea misaada au kuondoka kwenye eneo hilo lililoshikiliwa na waasi na ambalo vikosi vinaungwa mkono na serikali ambalo limezingirwa tangu mwaka 2013.
Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani ametoa pendekezo la kufanyika mazungumzo ya amani yasiyo na masharti na Taliban, pamoja na fursa ya kuwatambua kama chama halali cha kisiasa na kuondoa majina yao kutoka kwenye orodha ya kimataifa ya vikwazo kama wakikubali kujiunga katika utaratibu wa amani na kuacha ghasia. Akizungumza kwenye mkutano wa pili wa utaratibu wa Kabul hivi leo, Ghani amesema matakwa ya Taliban kutathmini katiba huenda pia yakafanyiwa mashauriano. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa Facebook na www.voaswahili.com.
Rambaza pale haraka haraka, kisha ufuatilie matangazo. Tunaenda kwake Kioko ukiwa Mombasa. Kioko, karibu kwenye Express, tufahamishe masuala ya jiji la pili kwa ukubwa nchini Kenya ni yapi?
Asante sana Kenneth. Kweli kuna mdahalo mkubwa unaoshirikisha vijana na umeandaliwa katika mji huu wa Mombasa, na hivi niko katika ukumbi maalum wa Swahili Port Hub katika mji wa Mombasa. Mdahalo huu unajadili swala la ukosefu wa ajira kwa vijana, nafasi ya vijana katika uongozi na vile vile ujasiriamali. Maanake wale waliko hapa ni viongozi waliochaguliwa kisiasa, mawakilishi wa vijana kutoka sehemu mbalimbali, na tayari hapa niko nje ya ukumbi. Mdahalo unaendelea kwa ndani, na baadhi ya washirika ni wawakilishi wa bunge la vijana hapa Kenya, na tayari hapa niko naye mwakilishi wa baraza la kitaifa la vijana Maimuna Siraj, mwenyeji wa eneo hili. Maimuna, mambo gani ambayo yamekugusa zaidi katika mdahalo wa leo?
Asante sana. Mambo ambayo yamenigusa katika mdahalo huu wa leo ni swala la elimu. Utapata kwamba vijana wengi wameshikilia kwamba kuna ule msemo, ukimaliza kusoma utapata kazi nzuri. So watu wengi wameshikilia hiyo kama ndio ukimaliza kusoma kama umemaliza university unaweza kupata kazi nzuri. Kumbe ukija ukiangalia jinsi ukiwa katika mitaani, ni jambo ambalo si katika mfumo wetu kama vijana ambao limetufaidisha. Naenda kuwa vizuri zaidi kama hili swala la elimu liweze kuboreshwa zaidi. Sio kwamba ile mtu akimaliza shule hana kugonga nyundo, hawezi. Amemaliza shule hata kufanya kibarua cha ukulima, hawezi. Amemaliza shule hata kujitafutia kazi yote ile, hana ile ufahamu ama hana ile ujuzi zaidi. Ndio akona degree lakini hana ujuzi zaidi.
Maimuna Siraj huyo ambaye ni mwakilishi wa vijana katika baraza la kitaifa. Niko naye Steven ambaye pia ni mwanachama katika hapa Swahili Hub, wanasiasa wamezungumziwa katika mdahalo leo. Mimi kama kijana, kitu ambacho nimegundua ni kwamba zile ahadi nyingi za wanasiasa zimekuwepo miaka yote, tumefikia mahali tumechoka. Sisi wenyewe tumeona kwamba tumeweza kujitegemea kwa kushikana mikono sisi wenyewe vijana, kwa sababu ni ahadi nyingi ambazo hatuzioni zikifanyika. Sisi wenyewe tunaamini kwamba hata mwanasiasa asipoingia katika duara letu, sisi wenyewe tukishikana watu watatu wanne, hata katika kituo chetu tunaweza, sisi wenyewe tunaweza tukafanya. Kitu kikubwa sana ambacho nimejifunza, na siwezi kunyenyekea kwa mwanasiasa tena sasa. Na vijana kutojituma, vijana kujituma kweli, percentage asilimia kadhaa ya vijana kweli hawajitumi kweli, lakini sasa sisi wenyewe kwa wenyewe tutasukumana, tutakubali ni ukweli, wengine wanalala.
Bile na mwenzako hapo studio, hayo ndio hawa ni baadhi ya wale wanaoshiriki katika mdahalo wa leo.
Asante sana Kioko, lakini labda nikuulize swali moja wewe, ambapo umetangamana na vijana, umesikia wakizungumza kuhusu kutogawanywa ama kufuata wanasiasa. Unaona kama mkutano huo ama mawazo hayo yanaashiria siku zijazo kwamba vijana kamwe hawatakuwa wakiegemea upande wote wa kisiasa, ila watashikana kama watu wa taifa moja na kuweza kutengeneza mikakati ya maendeleo?
Viongozi waliochaguliwa kwanza wako katika mdahalo huu, na wanasema unapochaguliwa kuwakilisha vijana ama wananchi wengine, haina maana unawakilisha kile chama kilichokuteua kwenda bungeni. Hilo limejadiliwa hapa, na swala la wasanii wale waimbaji wa kimataifa kuja Kenya kubeba hela nyingi kwa malipo limezungumziwa, na wale waimbaji hapa wanalalamika kwamba kwao hapati hela kama hiyo. Swala la Alikiba kuja kuimba Kenya na wenzake kulipa pesa nyingi limejadiliwa na vijana hapa katika mdahalo wa leo.
Asante sana Kioko, swala nzuri kuhusu vijana, na nina uhakika kwamba mengi mengine yatafuata, na tutaendelea kuangalia kwa kina kuhusu vipi vijana wanavyojituma hasa katika pwani ya Kenya. Asante sana Kioko.
Unajua Harrison, unapozungumzia masuala ya vijana unakuwa umebonyeza ile nafasi yao katika masuala ya kufikiria, kutenda, na unapozungumzia masuala ya ajira na siasa, siasa zimegonga mambo yao. Sasa Harrison, tunaingia katika burudani, naona kotu ushali teleza kidogo, upo tayari? Tunaingia wapi? Afrika Kusini, kuna nini?
Maeneo ya Afrika Kusini, moja kwa moja tunaelekea katika nchi ya Zimbabwe, ambapo tunapata huyo mwanamke ambaye ameibuka kabisa kwa njia ya kipekee, Amara Brown akisema Achilles.
Huko ni kusini mwa Afrika, sio? Naona umeanza kutikisa, twende sasa. When I ask you, never deliver. Do you know the perfect disguise? Lie to me with love in your eyes. One day fire, fire moyo. One day shy, sazoro. Rera ewa, nemo kaka. Ino fuma yo kuruma. Then you take my money. You seduce me with your body. Then you
hauna kana hana hodo uchindi tendereza hodo hauna kana moyo hodo uchindi tendereza hodo hauna kana hana hodo uchindi tendereza hodo hauna kana moyo bodo
ya maneno why kill kill me body 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 kuna nini wanazungumzia nini Harrison?
Sasa huyu dada Amara Brown anamkashifu jamaa anaitwa Achilles. Anamwambia Achilles, mbona unatumia mwili wako kunitongoza mimi ili upate hela zangu? Why using your body to seduce me? Thinking you get my money, ndivyo huyu Amara anamwambia. Anamwambia usitumie mwili wako kunichanganya kwamba ukatupata hela zangu. Ndio mambo yalivyo, ngoma vibao moto moto kutoka Afrika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Tuingie ushauri sasa.
Ushauri naweza kutoa kwa wazazi ni kwamba hili jambo linaweza likamkuta mtu yeyote. Wewe kama mzazi usifikirie kwamba labda mimi niko naishi nchi fulani, haya ni matatizo ya watu wenye wasiompenda Mungu, au haya ni matatizo ya watu ambao hawajaenda shule, au haya ni matatizo ya wasomi tu. Unajua, yani tuondoe hizi hisia zozote, hizi vigezo tulivyoviweka. Hili ni jambo linamkuta mtu yoyote popote ulipo. Kwa hiyo ushauri wangu kwa mzazi, kwa mlezi, tuwe makini tunapo deal na watoto wetu. Na kama wazazi tushirikiane kuwasaidia wawe salama. Na tunapoongelea haya mambo, sasa tuache mambo ya aibu, kwa sababu aibu haitamsaidia mtoto wala haitatusaidia sisi. Watoto wetu wanakuwa, inabidi tuwafundishe viungo vyao vya mwili, tuwafundishe pia, tuwawezeshe kwamba wanapopata matatizo tuishi nao, tuwatengeneze mazingira waweze kuja kwetu, au watafute mtu ambaye wanamuamini waongee naye, wasikae na haya mambo ndani ya mioyo yao alafu inakuja inaleta matatizo mengine. Kwa sababu utafiti mwingi umefanyika, inaonekana kuna maradhi mengi yanayokuwa associated na vitendo vya ukatili juu ya mtoto. Kwa wazazi tuwe makini na tuangalie hayo mambo kwa kuwa wazi kabisa kwamba yanaweza kumtokea mtu yoyote. Tafiti za nyumbani wanasema watoto watatu kati ya kumi wanathibitishwa kuwa wamebakwa au wameingiliwa kimwili. Na kwa wanaume wanasema ni mtoto mmoja kati ya saba. Ukiangalia hizi tafiti za Marekani kwa mfano, wanasema mwanaume watoto wa kiume mmoja kati ya sita ameingiliwa, na mmoja kati ya wanne wasichana. Kwa hiyo 25% ya watoto chini ya miaka 18 wameingiliwa kimwili, na kwa nyumbani Tanzania ni 33%. Lakini pamoja na hizi tafiti, nataka kuamini kabisa tuna watu wengi zaidi ya hizi 10% tumezitaja hapa. Kuna 10% kubwa sana ya watu wameingiliwa na tafiti hazijaweza kukamata. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba ndio statistics zinasema hivi, lakini naamini kuna watu wengi zaidi duniani.
Haya basi, ni ushauri mwafaka kabisa kutoka kwa mzazi kwa katika hali ya malezi ya watoto. Unaona Bwire, kwamba inafaa wazazi wanakuwa kwamba wakweli kabisa, wanatazama mambo haya ya kuzungumzia kuhusu labda viungo vya mwili na masuala nyeti ya kimaisha.
Yani uwe muwazi zaidi na watoto wake, waondolee fikra za kimawazo, waweke katika mazingira kujielewa na umfanye mtoto awe huru wa kusongea zaidi, azungumze yaliyo moyoni mwake wakati wote bila na pia kusukumana na mawazo,
na pia kumjibu maswali ambayo yanamsumbua kwa njia ya ukweli, ili akapata kuelewa mambo zaidi na kujielewa anapotangamana na wenzake na kuendelea katika shughuli za kawaida za maisha. Siku ya jana kuna swali ambalo tuliuliza, na tuliuliza swali, je, demokrasia ya Tanzania iko hatarini?
Sisi hatuna jibu, majibu yako hapa. Tuanze naye Revocatus Julius Muyenji anasema, kwa sasa Tanzania sio nchi ya kidemokrasia tena, kwa sababu inavyoendeshwa inaendeshwa kidikteta, na ikionekana mpinzani vyombo vya dola vinakuandama kama mtu aliye tena dambi kubwa sana.
Haya, Frank Kisaka anasema kweli kabisa ipo hatarini sana. Mithili ya ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Viongozi wa upinzani wanatekwa, wanauliwa na kutishiwa maisha. Serikali ipo kimya, ila ukimkosa rais na watendaji wake ndio utaona mkono wa serikali na jeshi na polisi limeacha sheria na kanuni zake, linafuata maagizo ya serikali na viongozi wa chama tawala. Ni kitu cha kusikitisha sana.
Kuna mmoja amejibu hapa kwa sababu ni maoni yake. Anaitwa Dennis Butchard. Anasema, wewe ndio kaiweka hatarini?
Aha.
Inawezekana umetumwa na sisi, sio? Uhuru, Tanzania huru ni rais wa tano aliyepatikana kwa kura za Watanzania, au unataka achaguliwe nani ndio iwe demokrasia bila hatari? Ni maswali mengi.
Nakwambia maswali kweli yamechangiwa kwa njia ambayo naona wasikilizaji wengi sana wameandika kupitia mtandao wa Facebook, na hatuwezi tukamaliza yote Bwire, lakini kadha wa kadha namuona hapa Ahmed Kindamba anasema mmeshatumwa na vibaraka wenu kutoka magharibi mje hapa kutuuliza mambo yetu yako sawa sawa kabisa. Ni maoni yake Ahmed Kindamba, ni maoni mseto kuhusiana na iwapo demokrasia ya Tanzania iko hatarini. Ni maoni yako tu, na wakati tunapotuma swali haya, wewe jibu tu kupitia Facebook ya VOA Swahili, na kwa hakika tutasoma baadhi ya majibu yako wakati tunapoendelea na VOA Express. Lakini kando na hayo, Kenneth Bwire, kuna mengi bado yanayoendelea kuchapa vyombo vya habari na vile vile watu wanayazungumzia. Ni yapi baadhi ya hayo?
Ndio yale wanaita trending, sio?
Naam.
Tuanzie nchini Misri, ambapo mwimbaji wa Misri Shirin Abdel Wahab amehukumiwa miezi 6 gerezani kwa kutania juu ya hali ya usafi wa mto Nile. Unajua mto Nile ni jambo la dhahabu kule Misri.
Misri kwa kweli.
Sasa huyo mwimbaji aliulizwa kwa utani tu, akamuliza umekunywa maji ya mto Nile?
Aliulizwa na wanahabari.
Wenzake tu, ya maswali ya kuandika showbiz. Akajibu kwenye ile video kwamba maji ya mto Nile huenda yakanipa kichocho. Kichocho ni ugonjwa unaojitokeza maeneo ya vijijini sana nchini Misri. Ampelekwa mahakamani, kapigwa faini ya euro ya pound 1,500, kifungo miezi 6 gerezani, kaambiwa aombe msamaha
kwa kusema kwamba maji ya mto Nile yana maradhi,
anaweza mpa kichocho.
Kwa hivyo kwa kifupi akawa ni kama ametusi taifa la Misri ambalo linategemea mto Nile. Kwa
mto Nile ni dhahabu pale Misri.
Kweli kabisa.
Sasa wewe ukiimba tu kuimba na kuzungumzia, upo katika shida. Lakini si hilo. Nchini Uganda kuna waziri ambaye anaitwa Simon Lokodo. Simon Lokodo amekuwa ni waziri wa nidhamu, yani ethics and integrity. Bahati mbaya jamaa anaugua. Yaani amepigwa na ile wanaitwa stroke.
Pole pole.
Yupo katika hali mbaya hospitalini.
Naam.
Sasa kituo kimoja cha habari kikachapisha ile taarifa. Eh, bana wewe, waziri wetu yupo hali mahututi hospitalini. Waganda wakaamua kujibu. Jibu la kwanza, Etude Saul anasema tunaomba sana afu ya haraka kwa sababu sisi tuliwatuma, hatukuwatuma kupiga kura kuondoa kizuizi cha urais.
Mbona hana huruma huyu?
Si yeye. Luasa Banks anasema afe, sisi tunatafuta kazi na wazee wamekatalia madarakani. Tibwaga Mathias anasema yani hawa watu wote jameni, hamna huruma? Kanisani hamwendi? Mwenzenu anaumwa, ana familia, lakini nyinyi mnaandika masuala ya ajabu. Muau Joseph Collins anasema badala ya yeye waziri kutununulia dawa, aliamua kununua kifaa ambacho kinaangalia wanaofanya ngono na kuwashtaki. Sasa kifaa kile kiligharimu dola milioni 300. Angenunua dawa sasa hizi zingemsaidia. Nimalizia na Apollo Ikuisenya anasema nadhani kwamba si filamu za ngono zimemweka katika masuala ya kupata stroke.
Sasa mbona kweli wengi wamekuwa wakali hivi? Lakini mimi natoa tu pole kwa waziri.
Najua vijana nchini Uganda wanaonyesha ni kama wamekata tamaa, na ni hasira unazoziona na hapa
kutokana na labda ukosefu wa ajira, lakini ndivyo mambo yalivyo. Naona kwamba muda nao unatupa kisogo. Kutoka hapa Washington DC, hayo ndio tulikuwa nayo ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Kenneth Bwire jina la kwangu. Asante sana msikilizaji kwa muda wako.